Sa panahon ng mahaba at mapayapang paghahari ni Jeroboam, napalawak ng husto ang Israel, ang kanyang nasasakupan at natamasan nito ang pambansang kasaganahan na hindi pa nila muling nararanasan. Subalit sa kabila ng ganitong kalagayan, nasaan kaya ang espiritual na katayuan ng Israel? Tunghaya natin ang kasagutan sa pambungad na mensahe ng Amos. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kung papaskan mo ang mundo, unti-unting gumugulo. Paligid ay puno ng dusa. Sa tuwing lumilipas ang bawat sandali, ang kasalanan ng tao'y tuluyan na.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dana Bangko po ang inyong tagapanguna. Muli po tayong dadako sa Lumang Tipan upang pag-aralan ang isa pang kahangahangang aklat na isinulat ng isang propeta na nagngangalang Amos. Ang tao na ito ay lumaki sa hirap, subalit ginamit siya ng Diyos para sa isang malaking tungkulin bilang propeta. Ang ministeryo ni Propeta Amos ay nagsimula noong panahong paghahari ng ikalawang Jeroboam na hari ng Israel at ni Uzias na hari ng Juda. Siya ay kasabayang propeta nina Jonah at Oseas na mga propeta sa hilagang kaharian ng Israel. Gayon din nila Isaias at Mikas na mga propeta ng kaharian ng Juda. Ipinahayag ni Amos na ang Diyos ang siyang dakilang pinuno ng sanlibutan kung saan ang mga bansa ay magsusulit. Ang sukat ng pananagutan ng bansa ay nasasalig sa sukat ng liwanag na kanyang tinataglay. Makikita natin sa 3 kabanata ng Amos, talatang 3, ang huling batayan ng pagsubok sa mga bansa na ganito ang sinasabi. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama, malibang sila'y mayroong ginawang tipan? Sa oras ng kasaganahan, ipinahayag ni Amos ang mensahe ng hatol ng Diyos sa bayan ng Israel. Si Amos ay nagsabi na ang hatol ng Panginoon ay naghihintay na maibuhos laban sa bayang nabubuhay sa kalayawan at mahalay na pamumuhay. Ngunit, sino nga ba si Amos? Anong pagkatao mayroon siya? Ang katanungang ito ay mahalagang sagutin sapagkat malibang makilala natin si Amos, ay hindi rin natin maunawaan ng lubos ang kanyang mga propesiya. Sang-ayon sa naitalang bagay patungkol sa kanya, si Amos ay ipinanganak sa Huda, ngunit isinugong propeta para sa hilagang kaharian. Ang kanyang mga mensahe ay narinig sa templo ng hari doon sa Bethel, at ang paksa nito ay may kinalaman sa pangkalahatang pananaw tungkol sa buhay at sa panukala ng Diyos para sa lahat ng mga bansa. Hindi rin nakukulong sa kasalukuyang kalagayan ang kanyang mensahe sapagkat ito ay mayroong panghinaharap na pahayag. Sa unang kabanata ng Amos, unang talata, mababasa natin ang ganito. Ang mga salita ni Amos nakasama ng mga pastol ng Tekoa na nakita niya tungkol sa Israel ng mga araw ni Urias na hari ng Huda at ng mga araw ni Jeroboam na anak ni Ohas na hari ng Israel, 2 taon bago lumindol. Ang Tekoa ay isang lugar kung saan ipinanganak si Amos. 6 na milya sa hilaga ng Jerusalem ay ating matatagpuan ang tanyag na lugar ng Bethlehem, na sang-ayon sa pahayag ng 5 kabanata ng aklat ng Mikas, talatang 2 ang ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang lugar ng Bethlehem ay naging isang kilalang lugar sa Huda, subalit mayroon pang isang maliit na lugar na nasa timog silangang bahagi ng Bethlehem na ang pangalan ay Tekoa. Ang lugar na ito ay hindi kilala kung paanong si Amos ay hindi rin kilalang propeta sa banal na kasulatan. Ang munting bayan ng Tekoa na kanyang pinagmulan ay lingid sa kaisipan ng marami. Ito ang lugar kung saan isang babaeng propeta ang pumunta kay David upang magbigay mensahe. Ito ay ating matatagpuan sa 2 Samuel, kabanatang 14. Ang lugar rin na ito ay batid ni David sapagkat ito ang lugar na kanyang pinagkublihan noong siya ay ipinapapatay ni Haring Saul. Ang Tekoa ay matatagpuan sa mataas na mga burol na kakikitaan ng nakakatakot na tanawin ng tuyong disyerto na humahantong sa patay na dagat. Ang mga mababangis na hayop sa lugar na ito ay umuungol tuwing gabi, samantalang sa umaga ay mga iniwang mga kagamitan ng mga manlalakbay ang iyong makikita. Subalit ngayon, ang bansang Israel ay nagpapagawa ng malaking daan sa tabi ng patay na dagat na humahantong sa Masada. Ang daan na ito ay bumabalik patungong Arad, Hebreyon at sa Bethlehem, ngunit hindi dumaraan sa bayan ng Tekoa sapagkat ang lugar na ito ay mayroong disyerto. Kung kinakailangan mong makarating sa Tekoa, kinakailangan mong maglakad ng 2 milya mula sa daan na iyong binabaan upang marating ang lugar ng Tekoa. Kaibigan, ito ang lugar na pinanggalingan ni Amos at siya on lamang ang kaluwalhatian na may pagmamalaki ng bayan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 7 kabanata ng Amos upang masigit nating makilala ang propeta at ang kanyang ministeryo sa Samaria, ang hilagang kaharian ng Israel. Mababasa natin sa 10 hanggang 15 talata ang ganitong pahayag. Nang magkagayoy nagsugo si Amasiyas na pari sa Bethel kay Jeroboam na hari ng Israel, na nagsasabi, si Amos ay nakipagsabwatan laban sa iyo sa gitna ng sambahayan ni Israel. Hindi kayang dalhin ng lupain ang lahat niyang mga salita, sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak at ang Israel ay tunay na pupunta sa pagkabihag mula sa kanyang lupain. Sinabi ni Amasiyas kay Amos, o ikaw na tagakita, humayo ka at tumakas ka sa lupain ng Huda at do'y kumain ka ng tinapay at magsalita ka ng propesiya roon. Ngunit huwag ka nang muling magsalita ng propesiya sa Bethel, sapagkat iyon ay santuwaryo ng hari at iyon ay templo ng kaharian. Nang magkagayoy, sumagot si Amos kay Amasiyas, ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka, magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel. Batay sa mga talatang ito, makikita natin na si Amos ay isang pastol at mula sa balahibo ng mga tupa ay gumagawa sila ng mga mahaba at makakapal na kasuutan para sa taglamig. Ngunit hindi lamang pagpapastol ang kanyang gawain, kundi maging manggagawa sa mga puno ng sikomoro. Ang hanap buhay na ito ay hindi madaling gawin sa lugar na Tekoa. Ang pagsasagawa ng mga gawain ito ay higit pang mahirap kaysa mga kasalukuyang gawain na inaayawan ng ating mga kababayan. Ngunit, sa kabila ng katayuan ni Amos sa buhay, siya ay isang dakilang propeta na naglingkod sa Diyos. Pakinggan po natin muli ang kanyang pahayag bilang tugon sa paring si Amasiyas. At kinuha ko ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka, magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel. Mula sa disyerto ay dinala ng Panginoon si Amos patungo sa lungsod ng Bethel upang ipahayag ang mensahe ng hatol. Ang lungsod ng Bethel ay ang kauna-unahang lungsod sa hilagang kaharian at ito rin ang lugar kung saan ipinatayo ng unang Jeroboam ang isa sa kanyang mga gintong guya. Ang lungsod na ito ay sentro ng kultura at maging ng mga kulto. Sinasamba ng mga tao ang gintong guya at tumalikod mula sa makapangyarihang Diyos. Gayun din naman, ang Bethel ang siyang kilalang lugar kung saan ang mga mamamayan ay nabubuhay ng may karangyaan at kaalaman. Sila ay mayroong sariling tatag na relihiyon na hindi naniniwala sa mga isinulat ni Moises at mayroon ring mga kultura na nagpapasya ng kaugalian ng hilagang kaharian. Sa madaling salita, kung anong hinahangaan na bagay sa Bethel ang siyang dapat na maging batayan ng kagandahan ng bawat lugar sa hilagang kaharian. Ang Bethel rin ang nagpapasya ng panghinaharap na kagustuhan ng mga mamamayan kung kaya't ang hilagang kaharian ay nagpakasama-sama. Kaibigan, ito ang uri ng kultura at kaisipan na haharapin ng isang propeta na nagmula sa hindi kilalang bayan. Siya ay maaaring pagtawanan ng bayan dahilan sa kanyang anyo at paraan ng pananalita. Subalit, ipinangaral pa rin ni Amos ang salita ng Diyos. Marami rin ang sa kanya ang nakinig at muling nanumbalik sa Panginoon. Subalit ang mga pinuno ng relihiyon ay naging bulag sa katotohanan ng kanyang mensahe. Ipinatawag nila ang kanilang punong pari na si Amasiyas upang gumawa ng paraan laban kay Amos. Ang punong pari na ito ay may mas mataas na pinag-aralan at isang dalubhasa, ngunit ang kanyang puso ay hindi matuwid sa harap ng Panginoon sapagkat ito ay pinaghaharian ng Diyos-Diyosang si Baal. Hiniling ni Amasiyas ang tulong ng hari sapagkat para sa kanya ang relihiyon at pamahalaan ay hindi dapat na maghiwalay. Ganito po ang ating mababasa sa 7 kabanata ng Amos, talatang 10:11. Nang magkagayoy, nagsugo si Amasiyas na pari sa Bethel kay Jeroboam na hari ng Israel, na nagsasabi, "Si Amos ay nakipagsabwatan laban sa inyo sa gitna ng sambahayan ng Israel. Hindi kayang dalhin ng lupain ang lahat niyang mga salita, sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, at ang Israel ay tunay na pupunta sa pagkabihag mula sa kanyang lupain." Ngunit kung ating susuriin ang mga pananalitang ito, ay hindi tumpak na pangungusap na sinambit ni Amos, sapagkat kung ating babasahin ang 7 kabanata ng Amos, talatang 9, matutunghayan natin na ganito ang sinasabi ng Diyos, "At ang matataas na dako ng Isaak ay magiging sira, at ang santuwaryo ng Israel ay mahandusay na wasak, at ako'y babangon na may tabak laban sa sambahayan ni Jeroboam." Kung maingat nating susundan ang mga kaganapang nangyari matapos ipahayag ni Amos ang propesiyang ito, makikita natin na ang lahat ng kanyang sinabi ay tumpak na naganap. Tunay na si Amos ay nagpahayag ng propesiya tungkol sa tabak at kay Jeroboam. Ngunit wala siyang sinabi na si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Si Amasiyas ay gumawa ng tusong pananalita na binabaluktot ang katotohanan. Higit pa rito, iniisip ko rin na si Amasiyas ay maaaring mayroong mga kapanig na mga samahan na binubuo ng mga bulaang propeta. Pinalakas niya ang kanyang panig upang higit na mapaniwala ang hari laban sa mga pahayag ni Amos. Kaibigan, ang ganitong pag-uugali ay karariwan ring nagaganap sa ating lipunan, sa simbahan at sa pamunuan. Ang katotohanan ay laging tinitikis at masigit na itinataas ang kasinungalingan upang makinabang ang mga mananamantala. Ginamit ni Amasiyas ang pinakamapanliit na pangungusap laban sa propeta upang ang bayan ay hindi maniwala sa kanya. Ang sabi sa 7 kabanata ng Amos, talatang 12 ang ganito, "Sinabi ni Amasiyas kay Amos, O ikaw na tagakita, humayo ka at tumakas ka sa lupain ng Huda at dooy kumain ka ng tinapay at magsalita ng propesiya roon." Kung ilalagay natin sa kasalukuyang panahon ang ibig ipahiwatig ng pangungusap, maririnig natin si Amasiyas na ganito po ang sinasabi, "Amos, ano ba ang iyong kapamahalaan upang magpahayag ng ganitong mga mensahe? Nasaan ang tanda ng iyong pinag-aralan? Mayroon ka bang maipakikitang katibayan na nararapat mo itong gawin? Hindi ba ikaw ay lumaki sa hindi kilalang lugar? Bakit ka naririto sa lungsod at nagmamagaling sa iyong sinasabi, gayong wala ka namang pinag-aralan? Kinugulo mo ang bayan sa pamamagitan ng iyong bulaang mga turo. Alam ko rin na ginagamit mo ang relihiyon upang kumita ng salapi. Lumayas ka rito sapagkat hindi ito ang lugar na para sa mga tulad mo." Kaibigan, ito ang literal na kahulugan ng mga salita ni Amasiyas. Subalit, masigit pang panlalait ang ating mababasa sa 13 talata ng 7 kabanata ng Amos na ganito ang sinasabi, "Ngunit huwag ka nang muling magsalita ng propesiya sa Bethel, sapagkat iyon ay santuwaryo ng hari at iyon ay templo ng kaharian." Ang pahayag na ito ang siyang sukdulang panlalait na sinabi ni Amasiyas. Ang uri na panlalita na kanyang ginamit sa pangungusap na ito ay hindi lamang mapanghamak, kundi makamandag at mapanira. Para bang sinabi ni Amasiyas na, "Amos, ang iyong pangangaral sa templo ng kaharian ay hindi naging kalugod-lugod sa hari. Binulabog ng iyong mensahe ang katahimikan ng kaharian at maging ang buong mamamayan ng Israel. Hindi ka gumamit ng maingat na pangungusap at nagbigay ng kaaliwan sa bayan, kundi naging tuwiran ka sa iyong mga pahayag. Wala kang paggalang sa mga mayaman at sa mga nagsusumikap. Ginamit mo ang pulpito upang maging tanyag, gayong wala ka namang pinag-aralan upang ipaliwanag ang banal na kasulatan." Kaibigan, ito ang pangahawak ng punong pari na si Amasiyas. Subalit ano ang tugon ng propeta tungkol sa mga paratang na ito? Mababasa natin sa 7 kabanata ng Amos talatang 14 at 15 ang kanyang mahinahong pahayag. Ganito po ang kanyang sinabi. Nang magkagayoy, sumagot si Amos kay Amasiyas, "Ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, 'Humayo ka, magsalita ng propesiya sa aking bayang Israel.'" Para sa ibang mag-aaral ng banal na kasulatan, si Amos ay isang maningas na propeta na kapariringgan ng malakulog na mensahe. Subalit kung papansinin natin ang tugon na kanyang ipinahayag kay Amasiyas, maunawaan natin na hindi siya gayon. Si Amos ay may mapagpagkumbabang puso. Nalalaman niya na hindi siya nakapag-aral sa mataas na paaralan ng Israel. Alam rin niyang isa lamang siyang pastol at nakatira sa hindi kilalang lugar ng Tekoa. Ngunit ang kanyang pagiging propeta ay hindi nakasalig sa kaisipan at pagsusumikap ng tao, kundi sa pagtawag ng Diyos. Ang kapahayagan ng Panginoon sa kanyang buhay, ang kanyang matatag na kapamahalaan na hindi matitibag ninuman dito sa daigdig. Kaibigan, nais kong malaman mo na sa tuwing ang salita ng Diyos ay buong pusong ipinapahayag, ang taong nagsasagawa nito ay daraan sa mga hamon ng buhay. Ganito po ang sinabi ni Dr. Magee sa kanyang karanasan, "Ang aking paglilingkod sa Panginoon ay may katagalan na rin. Halos 47 taon na rin ang aking narating sa gawain ng Diyos at narito. Patuloy pa rin nararanasan ang mga hamon ng pananampalataya. Minsan nga ay nakaranas ako ng mga hamon sa aking pangangaral. Ngunit isa lamang ang nalalaman kong dahilan kung bakit ako naging pastor at iyon ay dahil sa tinawag ako ng Diyos." Si Amos ay masasabi kong mahihiyain, ngunit tinawag siya ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mensahe para sa isang bansa na tumalikod mula sa kanyang pananampalataya. Ang Israel ay lumimot sa banal na kautusan. Ang kanilang mga pagnanakaw, kaguluhan at paghamak sa mga mahihirap ay ikinagalit ng Panginoon. Kaya naman, bagamat ang bayan ay nasa taluktok ng kasaganahan, ipinabatid ng Diyos ang kanyang hatol sa pamamagitan ng isang mahirap na propeta na si Amos. Ganito ang ating mababasa sa 5 kabanata ng Amos, talatang 21 hanggang 24. "Aking kinapupuutan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang pagtitipon. Bagaman iyong inihahandog sa akin ang iyong mga handog na sinunog at ang handog na butil, hindi ko iyon tatanggapin. Ni akin mang pagmamasdan ang mga handog pangkapayapaan ng inyong mga pinabatang hayop. Ilayo mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit. Hindi ako makikinig sa himig ng iyong mga alpa, kundi paagusin ninyo ang katarungan na parang tubig at ang katwiran na parang batis na patuloy na umaagos." Ang Israel sa panahong iyon ay dumaranas ng bulaang kapayapaan, sapagkat sa hilaga ay naroon ang Assyria na nag-aabang tulad ng tabak upang sila ibagsak. Hindi nila pinakinggan ang mensahe ni Amos, kundi nagpatuloy sa kanilang bulaang pagdiriwang. Inisip nila ang kanilang katahimikan ay tanda ng kapayapaan at hindi nalalaman ang hatol ng Diyos laban sa kalagayan ng kanilang puso. Ang sabi ng Panginoon sa 9 na kabanata ng Amos talatang 8 ay ganito, "Ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian at wawasakin ko iyon mula sa ibabaw ng lupa. Gayunman, hindi ko lubos na wawasakin ang sambahayan ni Jacob," sabi ng Panginoon. Ang mensahe ni Amos ay hindi tadyag at kinagugustuhang mensahe ng panahong iyon. Subalit, ang lahat ng kanyang sinabi ay nagkatotoo sang-ayon sa itinakdang sinabi ng Diyos. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay hindi pa ma-